Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Laidoje kunigo Gintaro Blužo mokymas, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų, sakytas Kretingoje šių metų birželio 14 dieną, švenčiant Švento Antano atlaidus.
Garbė Jėzui Kristui, ačiū už maldą į šventąją dvasę, nes be jos mes nieko negalime, negalim priimti Dievo malonės paties Dievo, negalim priimti ir tas kvietimas į šventąją dvasę, kada yra skelbiamas Dievo žodis, jis reikalingas ir tam, kuris dalyjasi Dievo žodžiu ir tiems, kurie priima. Tad jeigu šventoji dvasia atveria ir jūsų ausis, jūsų širdis Dievo žodžiui, prašau, kad šis mokymas, kurį paprašė pravest, būtų naudingas visų mūsų sielų išganimui. Ir mano, ir jūsų. Nes tokie momentai, kaip tokie renginiai, tokie pakalbėjimai, pasidalinimai, Dievo žodžių šlovinimas yra laipteliai po truputį mes artėjam prie Dievo, atsiveriam arba ne. Čia ir nuo mūsų priklauso, bet tai yra galimybė. Tema, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų ir nieko čia negalima pasakyti daugiau, negu kad kalbėjo pats Jėzus. Jis kai ką sakė, kai ką kalbėjo, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tad belieka man tiesiog atsiverst šventąjį raštą ir leisti Jėzui kalbėt, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, ką jisai čia sakė. Ir čia randam 2 vietose tą Jėzaus pasakymą, Evangelijų pagal Joną, 15 skyriui ir 16 skyriui. Kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Tai pirmiausia 15 skyriui, štai ką viešpats kalbėjo, kad mūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių. Ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Tai va. Ir kitoj vietoj kalbama apie tai, kad iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi, koks žodis čia nuolat skambėjo, skaitant šitą ištrauką. Atkreipė dėmesį. Pasilikite, pasiliks, nepasiliksite, turi pasilikti. Aš esu vynmedis, jūs šakelės. Ir kalbama apie tą džiaugsmą, kuris bus tada, jeigu bus tas pasilikimas Jėzaus meilėje. Priejom prie to esminio dalyko. Per sekminės, vat net kreipiau dėmesio, ar jūsų bažnyčioj ir beržiukų prikirsta. Nėr. O dažniausiai bažnyčiose būn per sekminės. Ir kurį laiką jie žaliuoja, žaliuoja, o paskui sudžiūsta, juos reikia išmesti. Jie ten būn pamerkti į slovikus. Kurį laiką atrodo gyvuoja. Žvelgiant juos, tikrai gali matyti, kaip žmogus yra linkęs be Dievo pats. Tarsi susigalvot, pasidaryt tokį alternatyvų gyvenimą, alternatyvų džiaugsmą, alternatyvų tikėjimą, alternatyvę meilę. O taip kaip nukirtai, pamerkiai, atrodo taip pat. Bet kurį laiką? Tas medis, kuris nėra nukirstas, jisai žaliuos ir toliau tam nudžiuvus. Tai taip ir šiam pasaulyje, kaip yra sakoma, kad sako, jūs liūdėsite, o pasaulis džiugos, bet jūsų liūdėsis pavirs džiaugsmu. Ir vargas jums, kurie dabar džiaugiatės, nes liūdėsite. Ir kartais būna, patikinti žmonės sako, nu va, žiūrėk, va, netikintis, bet va, kaip klesti, kaip žaliuoja, kaip džiaugiasi, kiek jų gyvenime džiaugsmo. Bet ar tai yra tas džiaugsmas, kuriam nieko netrūksta, nes jam trūksta ko? Jam trūksta amžinumo, pirmiausia. Nes jis neturi pagrindo. Šita laimė neturi pagrindo, kurią susikuriam patys. Įvairiais būdais. Įvairiausiais. Susikurdami džiaugsmą, susikurdami tikėjimą. Čia galim kalbėti apie tos panašius dalykus, kurie panašiai atrodo, bet trūksta kai ko esminio, būtent va to pasilikimo. Ir pasilikt Dievo meilėje. Kas yra Dievo meilė? O čia yra esminis dalykas mūsų tikėjime, kuris daro tikėjimą tikrą. Gali būti tikėjimas netikras, bet galbūt kaip tikras. Ir yra tikras tikėjimas. Tada, kai nekalbu dabar, kad tikras tikėjimas katalikų, visi kiti netikri tikėjimai, ne ta prasme. Galima ir ta prasme kalbėti, bet čia bus kiti aspektai. Bet tikrumas yra Dievo patirty. Ar mano tikėjimas tikras, tai galim pamatyti savo gyvenime, ar yra patirtis. Ir Dievo meilė tai yra Dievo veikimas. Ne tai, kad kažkokia emocija, kažkoks palankumas tik tai, bet sakoma, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Dievas taip pamilo, kad atidavė save. Jisai dovanoja save, jisai veikia ir tikras tikėjimas yra tada, kada priėmi Dievo meilę. Ar tikit, kad Dievas jūs myli? Tai va tada tikrai tikit. Jeigu tikit, kad Dievas jūs myli, bet vėlgi, kaip yra sunku šnekėti, Dievas tave myli. Oi, kaip saldu, kaip gera. Ką tai reiškia, kad Dievas tave myli? Tai kalbama apie jo veikimą. Ir dabar, vat, kai yra kalbama, Dievo žodžiu, Dievas jūs myli, nes jisai veikia, jeigu jūs leidžiate jam veikti. Tai nėra informacija, aš net jau pasidalinsiu su jumis informaciją. Jeigu informacija, tai galiu nurodyti eilutės, kur pasiskaityti. Labai mėgstu šnekėti turėdams katekizmą. Čia irgi yra numeriai, galim pagal rodiklę susirasti. Informacijos va. Bet skelbiant Dievo žodį yra ne informacijos reikalas, bet veikimo reikalas. Dievas veikia. Jo veikimas yra gydantis, jo veikimas yra keičiantis. Ir tą Dievo meilę mes taip kartais patiriam jausmais, galim patirti, bet ne tik. Nu, meilę dažniausiai mes asocijuojam su jausmais. Bet jausmai yra nepastovus dalyks, negalim ant jų remti santykių, galutinai. Negalim ant jausmų remti tikėjimo, nes čia tada yra tik iki laiko, bus kaip tas pamerktas beržas, kuris kurį laiką atrodys taip pat, kaip ir pasodintas. Bet jis jau nėra pasilikęs žemėje ir jisai nudžius. Tai yra veikimo dalykas ir Dievo meilė patiriama taip pat iš rezultatų. Jėzus sakė, medį pažinsi iš vaisių. Dievo meilę galim patirti iš to, ką jis mums padarė. Per mūsų gyvenimą, per savo veikimą, iš ko pagydė, kokį supratimą davė, to supratimu kaip vedė, kas tada iš to keičiasi. Ir čia yra va, tas bendradarbiavimas. Užtat ir sakoma, kad meilė yra tai ne tai, kad mes mylime Dievą, bet jis pirmas mus pamilo. Jis pirmas, jis yra pirmas. Ir tikėjime pirmiausiai tai yra ne tas aktyvus momentas, kad aš kažką darau, ką man daryti, aišku, geras klausimas, ką daryti, kad turėčiau amžinai gyvenimą. Leisk Dievui daryti pirmiausia. Neveltui bažnyčia vadinama sužadėtinė, o tas įvaizdis, kad visi mes, ar vyrai, ar moteris, jau čia kitas aspektas, bet esam bažnyčia kaip Kristaus sužadėtinė. Yra tas moteriškumo aspektas. O Dievas yra tarsi tas vyriškumo aspektas. Vyriška prigimtis daugiau yra ta duodanti, moteriška priimanti. Tai mes tikėjime Dievo atžvilgiu esam kaip moteris. Priimam pirmiausia, kad paskiau galėtume gimdyti. Jau tada toliau. Ir gal čia vyram nelabai patiks arba sunkiau bus klausytis tą dalyką, bet va mūsų siela. Galim taip galvot apie savo sielą, galvot, kad mano siela, va moteriškos giminės, gal tada lengviau bus suprasti. Bet va tas priėmimas, pirmiausia, kad priimti. Nieko nedaryt pirmiausia patiems vieniems. Va čia yra didžiausia klada, kai žmogus sako, aš pats. Ir tada netgi tas tikėjimas būn netikras, kai jis atrodo kaip tikras, galbūt tikima tom pačiom tikėjimo tiesom. Sakoma, kad esu katalikas, einama į bažnyčią, daromi geri darbai, bet viskas dėl Dievo, dėl Dievo, dėl Dievo, dėl Dievo, bet pats. Ar čia yra iš Dievo? O tai, ką aš darau? Kiek mūsų maldingume yra priėmimo ir kiek mūsų maldingume yra davimo? Jeigu apskritai maldingumą turim, nors suponuoju, kad turim, ne, meldžiamės. Bet kiek mes savo maldoj duodam Dievui, o kiek priimam? Ryta poteriai, vakarą poteriai, visur poteriai, sukalbėt, atlikt, padaryt, paukot. Ką čia Dievui dar galiu paukot? Nu, ką tu gali paukot? Ką tu turi, ko nebūtum gavęs? Ir kiek yra va to tokio priėmimo? Tiesiog Dievo kvietimosi, Dievo žodžio skaitimo, buvimo adoracijoj, tyloj, be to, kad oi, oi, kažką aš vėl Dievui turiu duot, kažką turiu duot, kažką turiu duot, kažką turiu duot. Ir Dievo meilė, tai yra va, jo veikimas, kada mes priimam jį, leidžiam jam veikti pirmiausia. Aišku, pasilikti jame, tai kaip tai yra, čia tas maldingumas yra santykis. Kalbam apie tą tikėjimą, kuris yra kaip įsišaknyjimas, hebraiškas žodis, kuris nusako, nu ne iki galo nusako, taip sakom, kad nusako žodį tikėti, tai yra amen, aman. Nėra visiškai tai, o kai kalbam apie tikėjimą, žmonės dažnai sako, aš tikiu. Tikiu, kad Dievas yra, tikiu, čia viską pripažįstu, sutinku. Bet tikėjimas, tikro tikėjimo prasme, tai yra atsiremimas. Amen, tai reiškia remtis į kažką tvirtą. Užtat Jėzus ir kalba, sako, statykite savo namą ant uolos, savo gyvenimo namą. Va čia jis kalba apie tikėjimą, vėlgi pasilikimą ant uolos. Tik kitas įvaizdas, jau nebe vynmedis, bet uola. Nesistatykite ant smėlio. Bet ant uolos ir, sako, prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Bet jis stovėjo, nesugriuvo, nes jis buvo pastatytas ant uolos. Jis remiasi tą uolos tvirtybę, tai yra tikėjimas, kaip įsišaknyjimas. Medžiai, kurie čia stovi, nu nėra jie taip va, nupjauti ir pastatyti. Jeigu tai būtų, tai jie negalėtų stovėti. Ir žinom, kad medis stovi dėl ko? Dėl to, kad jis turi gilias šaknis. Ir tai yra kaip mūsų dvasinis gyvenimas, tos šaknis, kurios galbūt kitiem nematomos, bet jos yra tai, kas laiko šitą medį, kad jis ir nenugriūna per audras, jo lapai žaliuoja, dėl to, kad jis gauna maistą, jis priima, va šaknis yra jo santykis su žeme. Tai mūsų dvasingumas, mūsų maldingumas, turi kalbėti būtinai apie šventą dvasę. Jinai, va kaip mūsų gyvenimo šaknis, kuri iššaknyja mus į Dievą, yra pasakyta, kad Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Mes turim šventąją dvasę, kurios gale mes galim pasilikti. Jėzaus meilėje, kad mūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Čia jau reikia kalbėti apie šventosios dvasios krikštą. Tai reiškia, kad mes būtume pilni šventosios dvasios. Apie tai kalbama irgi šventam rašte. Rūpinkitės atnaujinti šventosios dvasios dovaną. Rūpinkitės, kad būtumėt pilni šventosios dvasios. Apie apaštalus kalbama, kai buvo pilni šventosios dvasios. Kad ją turim, tai galim būti garantuoti ir niekur ji nepasitraukia nuo mūsų krikšto, nuo mūsų sutvirtinimo. Bet nuolat jos dar reikia šauktis, kviestis, vieni kitiem kviest per užtarimo maldą, kad mes būtumės pripildyti. Kaip laužas, jis gali turėti žaryje, o gali turėti malkų prikrautą ir liepsnot. Ir čia yra ugnis, bet rezultatas visiškai kitoks. Taigi, tas santykis su šventaja dvasia, kviest šventąją dvasią savo gyvenime ir kiekviena malda turėtų prasidėti, ar kiekvieną dieną ateik šventoji dvasia. Ateik šventoji dvasia. Ir katalikų bažnyčios katekizmas kalba, kad va taip paprastai galim melstis kviečiant šventąją dvasią. Nors ten teologiškai tai reikia kreiptis į tėvą, kad jis per sūnų atsiųstų šventąją dvasią. Bet paprastai sako, galima sakyti labai paprastai. Ateik šventoji dvasia. Ir tada Dievas veikia. Jis negali neveikti, tik tai galbūt ne tada, kada norim, arba taip, kaip norim. Tuoj pat, gali ir tai, tuoj pat. Bet gali ir veikti per laiką, ir tik paskui žiūri, kad štai rezultatas per laiką gavosi. Kalbant apie prašymą, jo vardu, Jėzus sako, prašykite mano vardu ir gausit. Kitoje vietoje Jėzus mokina, kaip reikia prašyti. Sako, kad tėvas geras neduos akmens, jeigu prašo duonos sūnus, sako, ir taip jūsų dangiškasis tėvas suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Suteiks šventąją dvasę. Tai yra pats svarbiausias dalykas, ko mums reikia. Dėl to, kad mes nežinom, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir šventoji dvasė užtaria mus neišsakomais maldavimais pagal Dievo norą. Mes net nežinom, irgi Dievo žodis apie tai kalba, kad deramai net nežinom, ko turėtume prašyti. Mes prašom taip, kaip išmanom. Bet vat galim jau būti tikri, pasitikėti šventąją dvasę, kad Dievas padarys taip, kaip mums geriausia. Ir čia yra jo meilė, jo veikimas. Prašyti Jėzaus vardu, kad mūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Todėl, kad jeigu ne Jėzaus vardu, tai mes nieko negausim. Jeigu ne Jėzaus vardu, mes nepasieksim tėvo. Nes vienintelis kelias ir vienintelis maldos kelias, tai yra Jėzus Kristus. Nėra kito kelio. Švents Antans, švenčiausia mergelė Marija, kiti šventieji nėra kiti keliai. Jie yra bendra keleiviai, o tame kelyje, kuris veda pas tėvą. Niekas negali nueiti pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, sako Kristus. Niekas kitaip negali nueiti. Nėra kito kelio. Ir nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Tik Jėzaus vardas. Visa mūsų malda yra per Jėzaus asmenį. Atrodo, aš esu Gintaras, Antans, jūsų vardai, tai mus taip vadina, Antans jis turėjo kitą vardą, pasikeitė, kai tapo vienuoliu. Dievas irgi pakeisdavo vardą, pavyzdžiui, Abraomui sako, tu būsi Abraomas dabar, nes būsi daugelio tautų tėvas. Pats Dievas tarsi keičia vardą, bet iš tikrųjų palaipsniui jie preiškia, iš pradžių esu, kuris esu. Paskiau, jis vadinsis Emanuel, tai reiškia Dievas su mums, galiausiai preiškiama, kad jis vadinsis Jėšuva. Reiškia, Dievas gelbėtojas, Jahvė gelbėtojas, apsireiškia kaip gelbėtojas. Vardas reiškia patį asmenį. Tai reiškia, kad per Jėzaus asmenį mes einam, nes jisai sukūnijo, jisai sudarė mums kaip tiltą, per jį nuklojo kelią pas tėvą. Ir mūsų tikėjimas yra ėjimas tuo keliu. Tuo keliu, kuris jungia mūsų su tėvu. Ir mes, jeigu esam keli, mes gal dar nesam tiksle, bet jau galim patirt tą tikslą. Jau kelias jungiasi su tikslu. Ir yra kelionė. Tikėjimo kelionė va ta kryptim. Grįžtant prie Dievo meilės, labai svarbu dalyką rašo katekizmas apie kliūtis Dievo meiliai, kaip apie kliūtis mūsų džiaugsmui. 2094 numerį kalbama apie nuodėmes Dievo meilį. Tai reiškia tie dalykai, kurie trukdo Dievo meilį mumise veikti, kurie trukdo pasilikti Jėzuje kaip šakeliai ir tada nėra to tobulo džiaugsmo. to tikro džiaugsmo, tada nėra vaisių ir tada mes pradedam ieškoti pakaitalų. Ir tada ieškom kitų dalykų, kurie galbūt būtų panašus. Tik tai baigėsi nusivylimu, nes nebėra to pagrindo, esam atsiskyrę. Tai kas mus atskiria nuo Dievo meilės? Čia išvardinami tokie 5 dalykai. Jie yra to džiaugsmo kliūtis, tai yra abejingumas, nedėkingumas, drungnumas, vangumas ir neapykanta. Tai vat galiu ir pacituot. Dievo meiliai nusidedama įvairiai. 2. Abejingas žmogus nevertina Dievo meilės arba ją atmeta. Nežino, kad ji pirmesnė ir neigia jos jėgą. Nedėkingas žmogus pamiršta Dievo meilę arba atsisako ją pripažinti ir atsilyginti meilę už meilę. Nedėkingas. O sakoma netgi, kad liudesys yra iš nedėkingumo. Vienas ortodoksų tėvas yra taip sakęs. Iš kur atsiranda liudesys? Iš nedėkingumo. Pavyzdžiui, pavydas. Kas yra pavydas? Tai yra liudesys dėl kito gėrio. Ir jis atsiranda iš nedėkingumo, kada tu Dievui nedėkoji už tai, ką pats turi. Kai nedėkoji, tai ir nepriimi, ir daug dalykų mes tada pražiopsom, ką Dievas galėtų duoti. Bet mes tiesiog esam akli tiems dalykams. Nedėkinga širdis yra akla Dievo meiliai. Nemato. Tai vat pradėt nuo dėkingumo, tada žmogus gyvenime irgi pradeda švisti. Drungnumas yra delsimas ar nesistengimas atsiliepti į Dievo meilę. Ji gali reikšti ir atsisakymą leistis į meilės dinamiką. Jėzus gi kalbėjo, sako, jeigu jūs būsit drungni, aš įspjausiu jūs iš savo burnos. Nes drungnumas, pasirodo, yra nuodėmė prieš Dievo meilę. Ir kartais žmogus gali būti teisingam kelyje, ką sutikintis. Aišku, teisingais viską suprant. Teisingai tik. Tokį nuostatą būna įdinga, sako, kaip radom, tai paliksim. Tai tada čia reiktų prisiminti dar Jėzus palyginimą apie talentus. Buvo ten vienas toks, kuris kaip rado, taip ir paliko. Ir iš jo buvo atimta viskas. Buvo vienam 10, kitam 5, kitam 1 talentą duota. Sako, leiskit į apyvartą. Ir kuris gavo 10, pelnė kitus 10, kuris gavo 5, pelnė kitus 5, kuris gavo 1. Sako, va, imk, nieko nesugadinau, nieko blogo nepadariau. Ir sako, atimkit iš jo tą 1 talentą ir atiduokit tam, kuris turi 10 talentų. Taip iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. Apie tai dar truputį kalbėsim, kaip mes sulaikom ties savim Dievo meilę, Dievo malonę, šventosios dvasios veikimą. Taigi, drungnumas yra delsimas ar nesistengimas atsiliepti Dievo meilę. Ir kai esi tam teisingam kely, tiesiog va, teisinga kryptis. Man reikia Klaipėdą, ar ne? Aš atsisuku link Klaipėdos, atsistoju ant kelio ir stoviu. Ir kada aš dabar ten atsidursiu? Niekada. Kol nepradėsiu judėti. Čia kalbam apie Dievo pažinimą, apie darimą vis daugiau pažangos, kur Paulius sako, darykit vis daugiau pažangos. Aukite Dievo pažinime. Čia vėlgi ne tik informacija. Dievo pažinimas tai yra tas santykis, tas pasilikimas. Pasilikdami jame mes jį vis labiau pažįstam. Tai yra maldingumas, per maldingumą, per maldą. Ir taip tuo keliu keliaujam. Aišku, su visais iššūkiais mus bombarduoja iš visų pusių. Mes klumpam, vėl keliamės. Nes tai yra kova. Ir aišku, galbūt kartais nekeliaujam iš baimės nenusidėti. Tas irgi būna toks dalykas. Ir kartais mes daug nuodėmių vengiam galbūt dėl tam tikrų nuodėmingų priežasčių. Dėl puikybės, ką kiti pagalvos, ką pasakys. Geriau, va, tvarkingas esu mandagus, gers, nieką blogą nedarau, tikiu. Nu, kuo da man reikia? Tai neaugi mane dabar Dievas nubaus. Neaugi dabar aš pateksiu į pragarą. Nu, į pragarą gal nepateksi, bet gal skaistiklo reikės pabūti. Nes per mažai svajojai, per mažai norėjai. Norėjai tik nepatekti į pragarą. Bet ar buvo pas tave troškimas regėti Dievo veidą? O čia yra dalykas, kuris mus veržia į priekį varyti. Tas troškimas regėti Dievo veidą, Dievo ilgesys. Ne tik, kad nepražūti, nepatekti pragarą. Tai va, ir labai svarbu ir tas veržimasis į priekį. Ir jeigu mes bijom, vėlgi sako, kas bijo, tas netobulai myli. Nu, aš irgi bijau kiekvieną kartą, kai reikia kalbėti. Ar čia ant senos reikėjo kalbėti, kol pradedi kalbėti. Apaštalas Paulius irgi sako, aš visas buvau drebantis iš baimės tarp jūsų. Bet ne apie tą baimę kalbama, kas netobulai myli, bet apie tą, kur jeigu bijai, atneisiu. Būtų brolis kvietęs pašnekėti, sakyčiau, bijau, neisiu. Būtų pasprarasčiau Dievo malonę ir jum nuostolis būtų. Šiaip tai Dievo malonė daugiausia, manau, kad ir tam, kuris kalb didžiausią mokyklą čia ir skaistyklą ir visa kita. Dievas neleidžia užsimiršti, neleidžia apsiprastų, turi kalbėti, turi nuolat mąstyti, visą kelią galvoja apie tą tobulą džiaugsmą atvažiuodams. Šiandien visus darbus radijo apsidirbęs, mislinau, skaičiau, nes pačiam yra dovana. Tu galbūt nemastytum tą dieną, ką nors kitą veiktum, o dabar varėk kalbėti, reik dalintis. Pats tu turi pirmą tą išgyvent. Nepasiduot baimiai. Ir netgi tą nuodėmės baimę. Svarbiausia, bijokim nait priešingą kryptim. O čia yra sunki nuodėmė. Nebijokim klaidų, nebijokim iššūkių. Lengvos nuodėmės, jos nėra tas pats, kas yra sunki nuodėmė. Tai nėra tikrai to žodžio prasme nuodėmė. Mūsų netobulumai. Arba kad juos pamatysim, kad tu eidams tuo keliu suklupsi. Aišku, foteliai sėdėti namie prieš teliką yra saugiausia. Travel kanalai sujungia, o kiek šalių aplankiau. Nieką tu neaplankiai. Bet buvo juos saugu. Bet kai tu leidėsi keliu, neaišku, kad bus nuotykių, kai bus kova, aišku, kad tave sužeis. Popiežius sako, kad bažnyčia yra kaip karo ligoninė. Vat ir sakramentai, ir atgailos sakramentas, komunija. Mes turim visas priemonės. Dievo žodį, kuris mus gydo. Tada yra judėjimas. Klumpi kelies, eini, griūni, virsti, vėl kelies, viens kitą pakeli, užtari, laimini. Visi kartu atsidursim ten. Bet neatsidurs tie, kurie sakys, man fotelį saugiau. Ir laukiu, kol atskris kaž nors iš tenai ir mane su visu foteliu nugabensi dangaus karalystę. Dievo meilė ir gailestingums dideli gali ir taip atsitikti, nežinau. Bet kol kas Dievo žodis atrodo apie tai nešnek. Gal čia ir tokį paslaptis. Nežinau, bet geriau būtų verštis, bet vėlgi ne patiem vieniem. Negalvot, kad pats viens tą galiu. Reikia ir brolių, seserų pagalbos, o tam Jėzus įsteigė bažnyčią. Aišku, kad reikia Dievo malonės. Šventosios dvasios vedimo, jos veikimo. Kai mes priimam šventąją dvasę, kviečiam, esam jos pripildyti, o tėvas Raniero Kantalamesa taip gražiai sako, kad tada kas atsitinka? Tada jau mūsų šventėjimas yra ne tiek mūsų pastangos, kiek tiesiog šventosios dvasios veikimas. Jau yra jos darbas. Ir tada gali matyti rezultatus, kai kuriuos jau dabar ir savo gyvenime, kitų žmonių gyvenime. Požiūris keičiasi. Šventoji dvasia veikia. Mat ją priimam, kad nereiktų mum tiek daug stengtis, bet padidžiausia pastanga vėl grįžtam prie to priėmimo. Ir tada nebūnam drungni, neįmanoma priėmų šventą dvasę, būti jos pilnam ir būt drungnam. Bet yra įmanoma prarast tą ugnį. Pačią šventą dvasę neprarasim. Bet mūsų nuodėmės jie liūdina, vėl neleidžia jai veikti ir reikalinga yra budėti, kad mes išlaikytume tą šventosios dvasios pilnatvė. Nėra taip, kad va, gavau šventosios dvasios krikštą, dabar galiu čia reikštis ir visus ir teisti, ir mokyti. Ir kartais žiūrėk, va, žmogus gavo šventosios dvasios krikštą, darė stebuklus, meldė žmonės krita ir taip toliau, pažiūrėk, puikybės pilnas pasidarė. Yra pagundų. Ir yra va, tas pavojus, jeigu mes nuolat nekviečiam jos, nuolat nesam tame nuolankume, kas yra Dievo garbinimas. A žinot, kas yra Dievo garbinimas? Vėlgi, pagal katekizmą. Dievo garbinims tai yra žmogaus laikysena kaip kūrinio prieš kūrėją. Tai yra laikysena, kad aš esu kūrinys. Dievas yra kūrėjas. Ir iš čia tada visi kiti dalykai, visi santykiai, mano nuolankumas, mano požiūris į kitą žmogų, mano požiūris į gamtą, pranciškonišką charizmą, brolystės. Iš kur kyla ta brolystė? Čia ne tai, kai tarybinės laikais brolybė, lygybė. Esam visi lygus. Ne. Brolybė dėl to, kad yra tėvas. Jo tėvas, jo, mano, šitos medžius Dievas sukūrė, paukščius tas pats Dievas sukūrė. Dėl to Pranciškus juos vadina broliais. Kūrinyje. Tas santykis atsirant visai kitoks, vat, iš to garbinimo, iš to savo supratimo, kad aš esu kūrinys. Aš nesu Dievas, aš nesu viešpats. Nors, aišku, gal galiu tam paukščiui pavadovauti biškį, gal jis mano jaunesnis brolis. Nėra toks pat, ne? Bet vis tiek, vat, esam to paties kūrėjo. Vangumas arba dvasinis tingumas skatina žmogų atmesti iš Dievo ateinantį džiaugsmą ir bodėtis dieviškuoju gerumu. Tai va, dvasinis tingumas. Jis ir kažkiek galbūt susijęs su to drungnumu, kuris skatina žmogų atmesti iš Dievo ateinantį džiaugsmą. Gal jam geriau būti kaip tam beržui pamerktam. Kažkokie pakaitalai mūsų gyvenime džiaugsmo, kurie ilgai netveria. Tas pats tėvas Raniero Kantalamesa kunigam, kai vedė rekolekcijas Vilniui, teko dalyvauti, labai tokį gražų dalyką pasakė. Kaip veikia Dievas, kaip veikia velnės. Va tam apaštalo Pauliaus pasakymo kontekste galim tą irgi suprast, kur Paulius sako, šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe, kuri bus mumise apreikšta. Ir Kantalamesa sako, kad kai veikia šetonas, kai su juo veikiu, yra trumpas džiaugsmas ir amžina kančia. Aišku, tas trumpumas gali būti visą mano gyvenimą, bet kas tas mano gyvenimas pagal amžinybę? Dievui veikiant yra atvirkščiai. Yra trumpa kančia ir amžinas džiaugsmas. Dievas iš tos kančios išveda. Ta kančia yra atėjus dėl nuodėmės. Ir jis pats atėjo į tą kančią, kad kartu su mumis jie pereitų ir nepaliktų mūsų toj kančioj. Ir mes baisiai čia įsivaizduojam, va kai įsivaizduojam savi, kad esam kažinkas, kaip Dievas, va galim be Dievo. Kad čia mūsų gyvenimas, patirtis, kažinkas, žinai, čia įsivaizduojam, kad mano supratims didesnis už bažnyčio supratimą, kur 2000 metų turi istoriją. Aš čia pats gudriausias, viską pats žinau ir taip toliau, tai tada savo gyvenimą matuojam, va kiek čia kančios, kaip čia ilgai ir kaip čia koks Dievas negeras ir negailestingas ir taip toliau. Ir nesuvokiam šito santykio, kas yra iš tikrųjų trumpa, kas yra ilga ir kas yra ta amžinybė. Tai vis tik tas džiaugsmas, jis turi pradžią jau toj kančioj, bet neturi dar čia pabaigos, nes pabaiga yra ne čia. Veikiant šetonui, pabaiga yra čia, bet veikiant Dievui, pabaigos nėra. Kančios pabaiga yra, džiaugsmo pabaigos nėra. Veikiant šetonui, džiaugsmo pabaiga yra. Tas beržas pamerktas lovike po sėkminių nuvys. O kančios pabaigos nėra. Tai bažnyčia vadina pragaru. Mūsų gale, kokią galę turim rinktis. Mes čia darom tada pasirinkimą. Velnės už mūsų to pasirinkimo negali padaryti. Irgi negalim dėl visko kaltinti velnę. Kad dėl visko jisai kaltas. Jisai negali padaryti mūsų širdį sprendimo. Jis gali daryti įvairias įtakas, bet sprendimą darom mes patys. Neapykanta, vat kalbama, neapykanta Dievui kyla iš žmogaus puikybės. Tai va dar viena nuodėmė prieš Dievo meilę. Neapykanta Dievui. Įkyla iš žmogaus puikybės. Priešinamasi Dievo meiliai, neigiant jo gerumą ir pikžodžiaujant jam dėl to, kad jis draudžia nusidėti ir skiria bausmes. Va, iš kur kyla neapykanta Dievui, iš puikybės. Buvo čia Marijos radijoje toks klausimas, kur sako, jeigu esu tikintis, tai tau čia viskas draudžiama, viskas negalima, o va netikintis, va jie ir progresą daro, ir ekonominį progresą, ir jiems viskas galima, o tau čia ir joga negalima, ir burtai negalima, ir astrologija negalima, ir mintimis net negalima prieš 6 ir 9 Dievo įsakymą. Va, ir vadinasi jokio progreso, nes viskas jums negalima. Tai kas čia per tvarka dabar? Kas čia per Dievas? Viskas negalima, jeigu tu būsi tikinsi, va, pagunda. Ta pati pagunda, kuri buvo rojui. Iš tikrųjų buvo viskas galima, tik vienas dalykas negalima. Ir va tas dalykas, vienintelis negalima, pasidarė pats didžiausias. Ir žmogus ties tuo suklupo. Mes negalim žiūrėti viską vien tik tai, kas negalima, bet pažiūrėti tie dalykai, kurie negalima, kokias galimybės mums atveria. O tie dalykai, jie atveria kitas galimybės. Tas negalima nėra va taip nukirsta ir viskas. negalima dėl to, kad yra geresnių dalykų. Ir šetonas neleidžia to pamatyti. Mes tada, jeigu pasiduodam, ir tada kaltinam ir Dievą, ir pikžodžiaujam jam, ir vat apie tai ir kalba katalikų bažnyčios katekizmas. Kalbam apie valingą neapykantą, kuri tikrai yra priešinga meiliai. Kalbam apie valingą neapykantą artimų ir taip toliau. Tai va, ir priėmė iš Dievo tą meilę, kaip ją išlaikyti, kaip ją turėti ir kaip išlaikyti tikėjimą, nes su tuo susijęs tikėjimas. Mūsų tikėjimas yra kaip atliepas į Dievo meilę, va tas priėmimas. Kaip išlaikyti šventosios dvasios dovanas, šventosios dvasios pilnatvė. Ogi gimdant toliau, dalinantis. Ir Raniero Kantalamesa sako, jeigu o tu gavęs šventosios dvasios dovaną, šventąją dvasią, nesidalini su kitais, jeigu tu tikėjimo savo neliūdyji, tie dalykai tavyje supūva. Tiesiog supūdai. Suraugini, kaip popiežius sako, tu tuos dalykus. Turi būti kaip upė tie dalykai. Kaip užtvanka, mes galbūt esam kaip užtvankos, nesam kaip bala. Va, pripylė Dievas savo meilės, turėkis. Ir viskas pradės žaliuot, užaks ir viskas. Kaip tėvas Vincentas Jelinskas katedros, toks kunigas Kaune yra, jis pastoviai sako tokį dalyką. Kaip upelis išsivalo tekėdamas, taip žmogus tikėdamas. Turbūt Augustiną cituoji. Bet yra va ta tėkmė, kad tu priėmi, tu visą laiką esi pilnas, bet visą laiką praleidi, nes Dievas tau vis duoda ir duoda ir duoda. Ir dėl to popiežius Benediktas 16 ir sako, tikėjimas auga tada, kada jo daliniesi. Jeigu nori turėti tvirtą tikėjimą, reikia jo dalintis. Jeigu nori turėti tikėjimo džiaugsmą, ką reik daryti? Reik tarnauti. Kartai žmogus suvargęs būn tikėjimais, taip tik dantis sukandęs. Taip tik, taip stengęs. Visokias askezės, visa kita. Bet tiesiog patarnauti, daryti gerą. Paprastus elementarius dalykus, va dalintis meilę dėl kito žmogaus. Nežiūrint savęs, nežiūrint ten padėkos, nepadėkos, bet tiesiog, kas tarnaujat, va savanoriai, kurie esat savanorystės ragavę, galit paliudyti, kiek tas dalyks duo džiaugsmo. Kodėl? Todėl, kad tu daliniesi ir tu vėl gauni. Dievs neduos tau, jeigu tu nesidalinsi. Čia ir aukojimo prasme taip pat ir. Nu, kuriam galui Dievui duoti tam žmogui dalykus, kur jis nesidalin, jis nėra dosnus. Čia visom prasme, meilės prasme, tarnystės prasme, dėmesio prasme. Meilė, tarp kitko, prasidėt nuo dėmesio. Dievas pasirūpin tais, kurie yra dosnus, kad jie turėtų iš ko būti dosnus. Dievas duot meilę tam, kuris tą meilę dalinas. Nes jeigu jis dalinas, tai Dievas dar duos. Vat dalinkis, vat tu gerai darai, dalinies, imk dar, dalink, kad tu tik turėtum iš ko dalintis. Taip tam, kuris dalinasi, jam pačiam nieko netrūks, jis būn pilns. Tada ir bendrystė, bendradarbiavim su Dievo malone. Ir va tokiu būdu mes ir visas savo misijas įvykdom ir dėl Dievo visus dalykus, bet jie tada kyla iš Dievo. Mes nesam tada saviveiklininkai. Nesam patys vieni, tokie kaip alternatyvus, tikintieji alternatyvus kažkoks kelias, kuris labai panašus, bet jis turi pabaigą. O šis kelias netur pabaigos, jis yra amžinybė. Regėsim Dievo veidą amžinai. Ir čia tada tas džiaugsmas išsipildys. Čia tokie pagrindiniai dalykai, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Ačiū.
Girdėjote kunigo Gintaro Blužo mokymą, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Sakyta Kretingoje šių metų birželio 14 dieną švenčiant Švento Antano atlaidus.
Girdėjote laidą Katechezė.